สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Capital and Ideology ของโทมัสพิเกตตีเป็นงานสารคดีเชิงเศรษฐศาสตร์การเมืองขนาดใหญ่ที่ศึกษาความเหลื่อมล้ำในมิติประวัติศาสตร์สังคมและอุดมการณ์อย่างครอบคลุมหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองความไม่เท่าเทียมว่าเป็นผลลัพธ์ตามธรรมชาติของตลาดหรือเทคโนโลยีชี้ว่าแต่ละยุคสมัยสร้างเหตุผลมารองรับการแบ่งชนชั้นและการถือครองทรัพย์สินของตนเองพิเกตตีใช้ข้อมูลเปรียบเทียบระยะยาวเพื่อไล่รอยตั้งแต่สังคม3สถานะระบบท้าศักดินาอาณานิคมคอมมิวนิสต์สังคมประชาธิปไตยไปจนถึงทุนนิยมสุดโต่งร่วมสมัยจุดมุ่งหมายของหนังสือจึงไม่ใช่แค่บอกว่าความเหลื่อมล้ำมีอยู่จริงแต่ถามต่อว่าเหตุใดสังคมจึงยอมรับมันและจะเปลี่ยนระเบียบดังกล่าวได้อย่างไรผ่านการเมืองการศึกษาและการจัดสรรทรัพย์สินใหม่ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความเหลื่อมล้ำไม่ใช่ธรรมชาติของเศรษฐกิจแต่เป็นผลของอุดมการณ์และสถาบันแกนกลางของหนังสือคือข้อโต้แย้งว่าความเหลื่อมล้ำไม่ได้เกิดจากกฎเศรษฐกิจที่เป็นกลางล้วนๆแต่เกิดจากการเลือกทางการเมืองกติกาทางกฎหมายและเรื่องเล่าที่สังคมใช้ทำให้ความไม่เท่าเทียมดูชอบธรรมพิเกตตีโต้กับมุมมองที่มองตลาดหรือเทคโนโลยีเป็นตัวกำหนดทุกอย่างเขาเสนอว่าทุกสังคมต้องมีคำอธิบายว่าทำไมคนบางกลุ่มจึงควรมีทรัพย์สินนาฏหรือสถานะมากกว่าคนอื่นหากคำอธิบายนั้นอ่อนแรงระบบทั้งระบบจะถูกตั้งคำถามหนังสือจึงให้ความสำคัญกับอุดมการณ์ในฐานะพลังที่ค้ำจุนโครงสร้างชนชั้นไม่ว่าจะเป็นศาสนาชาตินิยมสรีนิยมทรัพย์สินหรือสังคมนิยมแบบรัฐสวัสดิการแนวคิดนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการเปลี่ยนความเหลื่อมล้ำต้องเปลี่ยนทั้งกติกาและความชอบธรรมพร้อมกันไม่ใช่เพียงรอการเติบโตทางเศรษฐกิจให้ผลดีไหลลงมาเองประเด็น2การเปรียบเทียบระบอบความเหลื่อมล้ำจากสังคมโบราณถึงทุนนิยมร่วมสมัยหนังสือมีพลังจากการเล่าเรื่องเชิงประวัติศาสตร์ระยะยาวพิเกตตีไม่ได้เริ่มจากยุคอุตสาหกรรมเท่านั้นแต่ย้อนกลับไปดูสังคมโบราณที่แบ่งชนชั้นเป็น3สถานะรวมถึงระบบทาสและศักดินาก่อนติดตามการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมอนานิคมคอมมิวนิสต์สังคมประชาธิปไตยและทุนนิยมเสรีนิยมยุคใหม่วิธีนี้ช่วยให้เห็นว่าแต่ละระเบียบความเหลื่อมล้ำมีตรรกะของตัวเองทั้งในเรื่องสิทธิในทรัพย์สินการสืบทอดความมั่งคั่งการเข้าถึงการศึกษาและบทบาทของรัฐสิ่งสำคัญคือหนังสือไม่ได้บอกว่าโลกเดินเป็นเส้นตรงจากล้าหลังไปก้าวหน้าแต่ชี้ว่าประวัติศาสตร์เต็มไปด้วยการหักเหและการถดถอยเมื่อโครงสร้างอำนาจเปลี่ยนอุดมการณ์ใหม่ก็เข้ามาอธิบายความชอบธรรมของระเบียบใหม่การอ่านหนังสือเล่มนี้จึงเหมือนมองแผนที่ของความเหลื่อมล้ำในระยะยาวที่ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าปัญหาปัจจุบันมีรากลึกมากกว่าที่เห็นในข่าวเศรษฐกิจรายวันประเด็น3สวิตช์พอยต์หรือจุดเปลี่ยนเมื่อวิกฤตเปิดทางให้ระบอบใหม่เกิดขึ้นหนึ่งในเครื่องมือคิดที่สำคัญของหนังสือคือแนวคิดเรื่องจุดเปลี่ยนหรือสวิตช์พอยต์ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่วิกฤตความขัดแย้งทางชนชั้นหรือการสั่นคลอนของความชอบธรรมทำให้สังคมสามารถเปลี่ยนจากระบอบหนึ่งไปสู่อีกระบอบหนึ่งได้พิเกตตีมองว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างไม่ได้เกิดขึ้นอัตโนมัติแต่ต้องอาศัยทั้งแรงกดดันทางสังคมและการจัดรูปอุดมการณ์ใหม่ตัวอย่างที่เด่นคือการขยายสิทธิทางการเมืองการปฏิรูปภาษีการสร้างรัฐสวัสดิการหรือการยกระดับการศึกษาซึ่งล้วนเป็นกลไกที่ช่วยรื้อสมดุลเดิมจุดเปลี่ยนเหล่านี้ยังเตือนว่าความก้าวหน้าไม่ถาวรเพราะเมื่อเงื่อนไขทางการเมืองเปลี่ยนระบอบที่เคยลดความเหลื่อมล้ำก็ย้อนกลับได้หนังสือจึงไม่ได้เสนอภาพประวัติศาสตร์แบบมองโลกในแง่ดีเกินจริงแต่ทำให้เห็นว่าการต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมต้องเฝ้าระวังการถอยหลังอยู่เสมอและต้องสร้างสถาบันที่ทนต่อแรงต้านจากชนชั้นที่ได้ประโยชน์จากระบบเดิมประเด็น4การเมืองของพรรคและการเกิดของชนชั้นนำแบบบรามินแลฟเกตตีเสนอภาพที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับการเปลี่ยนฐานสังคมของฝ่ายซ้ายสมัยใหม่เขาอธิบายว่าพรรคหรือขบวนการฝ่ายซ้ายจำนวนมากค่อยๆเปลี่ยนจากการตัวแทนของแรงงานและคนรายได้น้อยไปสู่การเป็นตัวแทนของชนชั้นที่มีการศึกษาสูงและมีฐานะค่อนข้างดีปรากฏการณ์นี้เขาเรียกว่าบรามินเลฟซึ่งสะท้อนการแยกตัวระหว่างการเมืองของการศึกษาและการเมืองของทรัพย์สินในอีกด้านหนึ่งฝ่ายขวาเองก็ปรับตัวเป็นเมอร์เชนท์ไรท์ที่ผูกกับผลประโยชน์ทางธุรกิจและทุนหนังสือใช้กรอบนี้อธิบายว่าทำไมแรงงานที่รู้สึกถูกทอดทิ้งจำนวนมากจึงหันไปสนับสนุนกระแสประชานิยมเพราะพวกเขาไม่เห็นตัวแทนทางการเมืองที่สื่อสารผลประโยชน์ของตนอย่างแท้จริงประเด็นนี้สำคัญเพราะหนังสือไม่ได้วิพากษ์เพียงทุนนิยมแต่ยังวิจารณ์โครงสร้างตัวแทนทางการเมืองที่ทำให้ความไม่พอใจสะสมและทำให้ความขัดแย้งทางชนชั้นแปรรูปเป็นความแตกแยกด้านอัตลักษณ์หรือวัฒนธรรม ประเด็นสุดท้ายข้อเสนอ participative socialism ภาษีความมั่งคั่งและทุนเริ่มต้นสำหรับทุกคนตอนท้ายของหนังสือพิเกตตีไม่ได้หยุดที่การวิเคราะห์แต่เสนอแนวทางเชิงนโยบายที่ชัดเจนภายใต้ชื่อ participative socialism ซึ่งตั้งอยู่บนการมีส่วนร่วมในที่ทำงานการถือครองทรัพย์สินแบบสาธารณะในบางภาคส่วนและระบบภาษีก้าวหน้าที่เข้มข้นเขาเน้นว่าพนักงานควรมีสิทธิร่วมกำกับบริษัทมากขึ้นรัฐควรมีบทบาทในภาคยุทธศาสตร์และการเก็บภาษีควรลดการกระจุกตัวของความมั่งคั่งนอกจากนี้ยังมีข้อเสนอที่โดดเด่นมากคือการให้ทุนตั้งต้นแก่พลเมืองเมื่ออายุ25ปีเพื่อทำให้การเข้าถึงทุนไม่ผูกขาดอยู่กับการสืบทอดครอบครัวแนวคิดนี้มีความหมายเกินกว่านโยบายแจกเงินเพราะเป็นความพยายามทำให้ทรัพย์สินกลายเป็นสิทธิพลเมืองรูปแบบหนึ่งหนังสือจึงมีน้ำหนักทั้งในเชิงวิชาการและเชิงนโยบายผู้ที่สนใจรัฐสวัสดิการภาษีทรัพย์สินมาพิบาลองค์กรและอ่านออกแบบระบบเศรษฐกิจใหม่จะได้ขอบคิดที่นำไปถกเถียงต่อได้จริงๆโดยสรุป Capital and Ideology เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์การเมืองประวัติศาสตร์ความเหลื่อมล้ำนโยบายสาธารณะและการถกเถียงเรื่องความยุติธรรมทางสังคมหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความรู้และเชิงกรอบคิดเพราะช่วยอธิบายว่าความเหลื่อมล้ำไม่ได้เกิดจากตลาดเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากสถาบันกฎหมายและอุดมการณ์ที่สังคมสร้างขึ้นเองจุดเด่นคือความกว้างของขอบเขตทางประวัติศาสตร์และความกล้าของข้อเสนอเชิงนโยบายซึ่งแตกต่างจากหนังสือเศรษฐศาสตร์ทั่วไปที่มักหยุดอยู่แค่การวิเคราะห์เชิงเทคนิคพิเกตตีเชื่อมอดีตระยะยาวเข้ากับปัญหาการเมืองร่วมสมัยได้อย่างเป็นระบบทำให้ผู้อ่านเห็นทั้งที่มาและทางออกของความเหลื่อมล้ำหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจโลกมากกว่ารับรู้ตัวเลขและต้องการคำอธิบายที่มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจทรัพย์สินการศึกษาและประชาธิปไตยอย่างลึกซึ้งคุณต้องการสนับสนุนโทมัสพิเกตตีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่